15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Najpre o događajima ukratko. Države moraju da motivišu građane da imaju decu i da im ta odluka ne utiče na životni standard, jer deca osiguravaju nastavak postojanja naroda. To je ocenjeno na demografskom samitu Budimpešti na kome govorio i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Zaposleni u javnom sektoru mogu očekivati povećanje plata do kraja godine, a svi penzioneri jednokratnu pomoć od 5000 dinara, najavio je ministar financija Siniša Mali. Italijanska vlada položila zakletvu, novi kabinet u Rimu je na proevropskom kursu, prva ocena iz Brisela. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu još jedan razgovor vlasti i opozicije o izbornim uslovima. Sutra u Srbiji promenljivo oblačno i toplo, popodne na jugu i zapadu kratkotrajni lokalni pljuskovi i grmljavina, temperatura od 27 do 31 stepen. U Budimpešti je održan međunarodni forum posvećen demografiji, na kome učestvovao i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Rekao je da su razgovori sa liderima Mađarske, Češke i Slovačke izuzetno značajni za Srbiju. Veruje da će naša zemlja imati podršku Višegradske grupe u kojoj i Poljska i da će se ubrzati približavanje Srbije Evropskoj uniji. Vučić je na skupu demografije naglasio da Srbija godišnje izgubi nešto manje od 40.000 ljudi i rekao da su to problemi koji su isti u celoj Evropi. Detaljnije Nikola Denčić.
Skup u Budimpešti bio je prilika da se pokaže kako zemlje moraju da rade zajedno u borbi protiv problema poput gubitka stanovništva, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić. Dodao je da se demografska, a time i ekonomska moć polako prebacuju u Aziju i Afriku. Predsjednik ističe da je Srbija prošle godine brojčano izgubila grad veličine Kikinde, a za prethodnih 20 godina broj stanovnika Novog Sada i Niša.
Nije nemoguće zamisliti model po kojem ćemo polako početi da gasimo svetlo za sobom ukoliko ne razumemo da moramo da imamo više dece i morat ćemo mnogo više novca da uložimo, mnogo više energije da uložimo, ali pre svega potrebno je razvijati svest kod ljudi da nećemo postojati kao nacija ako ne budemo imali više dece. Nećemo imati ekonomiju dobro, nećemo moći da izdržavamo naše starije. Danas mi nemamo problema. Što se mene i mog mandata tiče, nikakvih ekonomskih problema nećemo da imamo ukoliko izbjegnemo druge političke probleme. Ali se plašim za budućnost, zato što nećemo imati dovoljno produktivne radne snage i pitanje je hoćemo li moći da sačuvamo svoju zemlju.
Populaciona politika daje rezultate samo ako se pažljivo planira i primenjuje, iako se na njoj stalno radi, naglašava Vučić.
Povećavat ćemo i dalje dodatke za porodice, dodatke za porodilje, dodatke za majke, poboljšavat ćemo uslove, obavezivat ćemo najpre deo državnih kompanija, zatim i privatne kompanije da grade obdaništa u svojim poslovnim sistemima, da vidimo koje su to sve nove mere kojima možemo to da olakšamo, ali to sve nam može povećati broj dece sa 1,48 koliko je danas na 1,58 na 1,60. Da bismo došli do 2,1, 2,16 koliko je potrebno, onda ne znam šta nam je činiti. I kad kažem ne znam šta je nama da ljudi znaju, nikom u svetu nije jasno šta da čini.
Sa tim da se modeli pravilnog odnosa prema demografskim problemima i dalje traže, saglasan je i premijer Češke Andrej Babiš.
Neću nikoga da plašim, ali mi praktično izumiremo. Situacija sa natalitetom je jako loša u Evropi, a broj starijih od 65 godina naglo raste. Zato moramo naći nova rešenja. Dobra država se prepoznaje po tome da ljudi u njoj nisu zabrinuti za budućnost, po tome da populacija raste i po tome da ljudi ne odlaze u inostranstvo.
Premijer Mađarske Viktor Orban poručio je da je za rešavanje problema neophodno dobro razumeti uzroke.
Ne radi se o problemu hrišćanske civilizacije, niti o svetskom fenomenu. U pitanju je problem Evrope. Naš kontinent podneo je najveće žrtve u dva svetska rata. Izgubljeno je oko 50 miliona života. Politika je dovela do tih ratova, pa bi zato demografskim problemima trebalo da se bave političari. Moramo da podržavamo porodice i decu. Iako se to stalno pominje, mislim da migracije ne mogu da nadomeste gubitak evropskog stanovništva.
Učesnici skupa u Budimpešti zaključili su da bi posebnu pažnju trebalo posvetiti i zapošljavanju, jer državna pomoć ne može da bude dovoljna.
Na kraju posete Mađarskoj predsjednik Aleksandar Vučić posjetio je Srpski obrazovni centar Nikola Tesla. Đacima je poručio da Srbija uvek računa na njih i da ne zaborave svoju zemlju. Vučić je najavio i kupovinu još jedne zgrade, kako bi centar sa zabavištem, osnovnom i srednjom školom mogao da se proširi.
Srpska lista danas treba da saopšti da li će izaći na vanredne parlamentarne izbore na Kosovo i Metohiji. Predsjednik Srpske liste Goran Rakić rekao je da će odluka biti doneta posle konsultacija sa Beogradom.
Građanska inicijativa Sloboda, demokratija, pravda, stranka ubijenog lidera Olivera Ivanovića, na predstojeće vanredne parlamentarne izbore 6. oktobra na Kosovo i Metohiji izaći će na listi Srpska lista Aleksandar Vučić. Građanska inicijativa SDP povodom toga je saopštila da je Srbima na Kosovu i Metohiji u ovim trenucima preko potrebno jedinstvo i podrška države Srbije radi opstanka i očuvanja državnih i nacionalnih interesa.
Teritorije su bitne, ali su ljudi najvažniji, poručuje predsjednik Aleksandar Vučić i dodao da moramo da budemo što snažniji, hrabriji i jedinstveniji, da sačuvamo jedinstvo i nacionalne interese na Kosovo i Metohiji. Bilo bi nam drugačije da smo to sve znali 30 i 100 godina ranije, rekao je predsjednik u Budimpešti za televiziju Prva. Kaže da je srećan što su se Ksenija Božović iz građanske inicijative SDP ubijenog Olivera Ivanovića i drugi priključili Srpskoj listi.
Srpski mladić koji je u nedjelju uveče napadnut nožem na glavnom Ibarskom mostu u Kosovskoj Mitrovici uspješno se oporavlja od teških povreda. U Mitrovičkoj bolnici je rečeno da je njegovo stanje stabilno i da će se pratiti i u narednom periodu. U Kosovskoj policiji kažu da intenzivno rade na rasvetljavanju slučaja ranjavanja 17-godišnjeg srpskog mladića.
Ovo su novosti dana. Do kraja godine veće plate u javnom sektoru i jednokratna pomoć penzionerima. Najstarim sugrađanima sleduje i povećanje penzija od nove godine, ponovio je ministar financija Siniša Mali za našu televiziju. Detaljnije Nataša Ćimović.
Novo povećanje penzija može biti od 1. januara naredne godine, ali još nije urađena računica koliki bi to procenat bio, rekao je ministar financija Siniša Mali. No pre toga, kaže, sledi jednokratna pomoć.
Svi penzioneri u Republici Srbiji do kraja godine dobit će jednokratno 5.000 dinara, toliko prostora u budžetu imamo. Osim jednokratne pomoći idemo od 1. januara i sa povećanjem shodno takozvane švajcarskoj formuli. Do kraja godine ćemo ići sa povećanjem plata u javnom sektoru vrlo brzo, dakle u narednih desetak dana, samo da pogledamo kako nam stoji budžet do polovine septembra, znaćemo i koliko će procenat tog povećanja biti, onda je recimo od novembra ili decembra povećanje i za 2020. godinu.
Ministar ocenjuje da je za Srbiju dobra vest to što je britanski časopis Financial Times objavio analizu po kojoj Srbija privlači skoro 12 puta više stranih investicija nego ekonomije njene veličine.
Već u prvih 6 mjeseci ove godine imamo 1,9 milijardi evra stranih direktnih investicija, što je 31,1% više nego u istom periodu prošle godine. Dakle, imamo taj trend rasta stranih direktnih investicija i naravno sa više investicija imate i više novca u budžetu. Mi smo zbog teške ekonomske situacije pre 2014. godine bili malo zatvoreni ili nismo bili atraktivni za strane direktne investicije i one nekako i privlače više medijske pažnje. A tu su i domaće investicije i tu država postiče ta rast tih investicija na dva načina. Prvo, jedna dobra poreska politika i dalje smanjenje opterećenja na zarade.
Ministar financija Siniša Mali međutim kaže da postoji veliki broj izazova usporavanja nemačke ekonomije eurozona, što prema njegovoj procjeni može da utiče na stope rasta srpske ekonomije.
Siniša Mali kaže i da će procentualno povećanje minimalne cene rada u Srbiji za narednu godinu biti sigurno dvocifreno. On je na okruglom stolu o toj temi na kome su učestvovali predstavnici sindikata i Unije poslodavaca rekao da država vodi računa o interesima svih učesnika u pregovorima, ali da neće dozvoliti da se na bilo koji način ugrozi postignuta stabilnost javnih financija. Sindikati traže povećanje od skoro 20%, dok su poslodavci spremni da pristanu na 6%, što je zbir očekivanih stopa rasta bruto domaćeg proizvoda i inflacije, zabeležio Ivan Jovanović.
U završnici pregovora o minimalnoj zaradi za 2020. godinu, sindikati se i dalje drže sporazuma za koji tvrde da su ga zaključili sa predstavnicima vlade i Unije poslodavaca. Predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, Zoran Stojiljković, tvrdi da je sve rađeno kroz zvanične mehanizme socijalno-ekonomskog saveta.
Činjenica je da smo se mi dogovorili prošle godine i da je to ušlo u zapisnik da će u roku 2 godine minimalac stići minimalnu potrošačku korpu koja će tada biti oko 38.000. To ako se držimo mi, sindikati bi se toga morali držati, znači dva povećanja ne manje od po 5.000.
Predsednik Unije poslodavaca Miloš Nenezić sa druge strane kaže da su privrednici spremni da prihvate povećanje koje bi u procentima bilo zbir očekivanih stopa rasta bruto domaćeg proizvoda i inflacije u Srbiji.
Unija poslodavaca Srbije je rekla da 6% može da se poveća minimalna cena rada, imajući u vidu uslove poslovanja, imajući u vidu ceo privredni ambijent, i da je to nešto što mi mislimo da, iako nismo imali adekvatnu kompenzaciju, da na uštrb poslodavaca taj deo može da ide.
Prema rečima ministra financija Siniše Malog, vlada će pokušati da uvaži interese svih učesnika pregovora o minimalcu za 2020. godinu.
Neće biti kako poslodavci misle da treba, bit će više kako zaposleni traže, kako sindikati traže. Biće minimalno dvocifreno povećanje minimalne cene rada i ove godine. A nama je svima cilj da zadržimo teško ostvarenu finansijsku stabilnost. Dakle, ne smemo da se igramo sa našim budžetom. To je valjda svakom odraslom čoveku u Srbiji jasno.
Stav Siniše Malog o uvažavanju interesa sve tri pregovaračke strane blizak je i ministru za rad Zoranu Đorđeviću.
Vi kao da pričate da mi sad krijemo neke podatke, pa vi sad nama kažete treba minimalac da bude veći. Ja očekujem od vas da nam date matematiku da se krećemo, jer imamo samo jednu poznatu. To je ono s čim raspolažemo. Da li treba na to poznato da dodamo neki kredit? I to je rešenje. Iz kojih osnova da mi povećamo minimalac na 38.000? Ja mislim da je to realno.
Sindikati, Unija poslodavaca i država pokušaće zvanično da usaglase stavove o minimalnoj ceni rada na sednici Socijalno-ekonomskog saveta, koja je zakazana za 10. septembar. Ako dogovora ne bude, konačnu odluku o minimalcu za 2020. godinu na obrazloženi predlog Ministarstva financija do 15. septembra treba da donese vlada Srbije.
U narednim minutima o događajima u svetu, italijanski premijer Giuseppe Conte i ministri iz pokreta 5 zvezda i demokratske stranke položili su zakletvu, čime je zvanično počeo mandat nove vlade. Privredni rast, zaštita životne sredine i insistiranje na zajedničkoj evropskoj migracionoj politici među najvažnijim su zadacima nove i to najmlađe vlade u istoriji Italijanske republike. Iz Rima javlja naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Nije išlo lako sa sastavom nove žuto-crvene italijanske vlade, pa je zakletva pred šefom države Sergio Mattarellom umjesto juče popodne položena danas u 10 časova. Žestoka borba se vodila oko nekih ministarskih fotelja i funkcije potpredsjednika vlade. Premijer Giuseppe Conte presekao je Gordijev čvor odlukom da neće imati zamjenika uz pristanak lidera vladajuće koalicije pokreta 5 zvezda Luigija Di Maia i demokrata Nicola Zingarettija. Taj zajednički kooperativni stav je svojevrsna poruka diskontinuiteta sa prethodnom vladom, u kojoj su se članovi pokreta i lige neprestano konfrontirali, što je onemogućavalo normalan i efikasan rad. U novom kabinetu važna ministarstva dodeljena su kompetentnim osobama. Ministar ekonomije Roberto Gualtieri jeste po profesiji istoričar, ali je dugogodišnji uticajni član Evropskog parlamenta, što je veoma važno jer Italiji predstoje teški financijski razgovori sa Briselom. Ministar unutrašnjih poslova je vanstranačka ličnost Luciana Lamorgese, vrsni stručnjak, prefekt, jer vlada u svom programu ima visoko pozicioniran zadatak da sa evropskim partnerima dogovori novu migracionu politiku. Novi šef italijanske diplomatije, lider pokreta Luigi Di Maio, najslabija je karika s obzirom na to da nema iskustva u oblasti spoljne politike. U celini novi Contijev kabinet gleda ka budućnosti, a to znači odlučniju i odgovorniju borbu za privredni oporavak zemlje, za životnu sredinu, ali kako je naglašeno zajednički sa evropskim partnerima. Nova vlada predložila je bivšeg premijera Paola Gentilonija za člana Evropske komisije, koja je čekala rešenje krize u Italiji da nastavi sa radom. Dakle, za samo mjesec dana, italijanska evroskeptična desničarska vlada postala je proevropska sa pruženom rukom i snažnom voljom za dijalog sa Briselom po svim pitanjima, ali kako je naglasio premijer Conte, iz ugla italijanskih interesa.
Zakon o sprečavanju Brexita bez sporazuma, koji su usvojili poslanici Donjeg doma Britanskog parlamenta, sutra će razmatrati i Dom Lordova. Posle dva poraza u parlamentu protekla dva dana, premijer Boris Johnson će razgovarati sa američkim potpredsjednikom Mikeom Penceom, koji je doputovao u London. Pripremila Sanja Brkić.
U Domu Lordova dogovoreno je da se omogući usvajanje zakona kojim se blokira Brexit bez sporazuma. Time je stavljena tačka na spekulacije da će članovi koji podržavaju Brexit pokušati da namerno odlože raspravu i spreče usvajanje zakona pre suspenzije rada parlamenta. Predloženom zakonu oštro se protivi premijer Boris Johnson. Smatra da bi njegovo usvajanje uništilo sve buduće pregovore sa Evropskom unijom. Prevremeni izbor su, tvrdi premijer, jedino rešenje.
Ovaj zakon označava kraj pregovorima. Podrazumeva prećutnu saglasnost Velike Britanije zahtevima Evropske unije, koja će imati svu kontrolu i prednost. To je zakon bez presedana u istoriji parlamenta koji primorava premijera da objavi predaju u pregovorima. Odbijam to da uradim i jasno je da postoji samo jedan put napred za našu zemlju.
Johnsonu je za raspisivanje izbora nedostajalo 136 glasova. Lider laburista Jeremy Corbyn optužio je premijera za nepoštenu igru. Opozicija će, kaže Corbyn, razmotriti mogućnost izlaska na birališta tek kada zakon dobije kraljevsku saglasnost.
Želimo izbore kako bi ova vlada otišla. Međutim, premijerova ponuda da ih raspiše liči na trenutak kada zla kraljica nudi Snežani otrovnu jabuku. Samo što Johnson ne nudi ni jabuku, ni izbore, već otrov Brexita bez sporazuma.
Predloženim zakonom premijeru je dat rok da do 19. oktobra obezbedi parlamentarnu većinu za plan izlaska ili za Brexit bez dogovora. U suprotnom će od Brisela morati da zatraži produženje roka za izlazak do 31. januara 2020. godine.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan zapretio je da će omogućiti sirijskim izbjeglicama da napuste Tursku i odu u zapadne zemlje, ukoliko uskoro ne bude formirana sigurna zona unutar Sirije.
U govoru pred zvaničnicima svoje vladajuće partije Pravde i razvoja također rekao da će Turska to učiniti sama ukoliko ne bude sporazuma sa Sjedinjenim Američkim Državama do kraja mjeseca. Erdogan je rekao kako Turska želi da preseli oko milion od 3,5 miliona sirijskih izbjeglica u sigurnu zonu. Dodao je da Ankara nije dobila potrebnu podršku svijeta da se izbori sa sirijskim izbjeglicama.
Jedna vest iz regiona.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine odlučila je da pokrene tužbu protiv Republike Srpske, jer smatra da je Federacija oštećena u raspodjeli prihoda od indirektnih poreza. Reč je o tužbenom zahtjevu vrednom 34,5 miliona konvertibilnih maraka. Pre mjesec dana, vlada Republike Srpske tužila je Federaciju BH zbog duga nastalog raspodjelom prihoda.
Slušate Radio Beograd 1. Na Fakultetu političkih nauka u Beogradu nastavljaju se razgovori vlasti i opozicije u izbornim uslovima. Organizatori najavljaju da će se ponovo razgovarati o medijima, finansiranju izborne kampanje i to je četvrti sastanak u organizaciji civilnog društva. Na fakultetu i naš reporter Ida Maričić. Ido, da li su razgovori počeli?
Miroslavi sastanak vlasti i opozicije koji je zatvoren za javnost počeo je kao što je i najavljeno u 15 časova, iako učesnici sastanka još dolaze. Kako nam je pre početka sastanka potvrdio jedan od organizatora Milan Antonijević iz Fondacije za otvoreno društvo, a kao što si ti već i obavestio naše slušalce, na današnjem sastanku razgovarat će se o rezultatima razgovora koji su vođeni u posljednjih mjesec dana o izbornim uslovima, tačnije o finansiranju izborne kampanje i pristupu medijima. Miroslave?
Ido, rekla si da još uvek pristižu učesnici razgovora, da li znamo ko neće doći?
Pa evo, ja kažem pristižu učesnici razgovora jer je pre par minuta u zgradu Fakulteta političkih nauka ušao lider LDP-a Čedomir Jovanović. Sastanku prisustvuju predstavnici Srpske napredne stranke, Socijalističke partije Srbije, Pokreta socijalista, Jedinstvene Srbije, Lige socijaldemokrata Vojvodine, rekla sam LDP-a i Pokreta slobodnih građana. Sastanku ne prisustuju predstavnici stranaka koje čine Savez za Srbiju, dakle nema predstavnika Dveri, Demokratske stranke, Stranke slobode i pravde i Socijaldemokratske stranke Srbije. Sastanku ne prisustvuju ni predstavnici Demokratske stranke Srbije koji su saopštili da poštuju napore organizatora Fakulteta političkih nauka i Fondacije za otvoreno društvo da se obezbede bolji izborni uslovi, ali da su razgovori sudeći po njihovom dosadašnjem toku i rezultatima izgubili smisao. Miroslave?
Da li će posle razgovora biti izjava za medije?
Posle sastanka najavljene su izjave za medije, novinarima ovdje iz Fakulteta političkih nauka očekujemo obratit će se predstavnici političkih stranaka i organizatori.
Čuli smo i Domaričić detaljne izveštaje u našim narednim emisijama. A predsjednik Aleksandar Vučić rekao je za televiziju Prva da razgovore vlasti i opozicije na Fakultetu političkih nauka nazivaju farsom samo oni koji dogovor ne žele.
Vlast učestvuje u razgovorima sa opozicijom, rekao je Vučić i istakao da opozicija na izbore ne želi da izađe jer zna da bi taj Megdan, kako je naveo, za njih bio izgubljen. Predsjednik je zaključio da će ljudi u Srbiji imati za koga da glasaju.
Komentarišući sastanak vlasti i opozicije, predsjednica vlade Ana Brnabić rekla je da ona smatra da to nije pravo mjesto za razgovore, iako je dodaje vladajuća koalicija uvek spremna za dijalog. Brnabić je dodaje da od sastanka ne očekuje ništa jer, kako kaže, predstavnici opozicije svojim neprisustvom pokazuju svoje pravo lice i nespremnost da o bilo čemu razgovaraju.
Moje lično mišljenje je da to nije mjesto za dijalog. U demokratskim društvima, kako Srbija jeste, parlament je mjesto za dijalog. Neko je dobio podršku građana da bude u skupštini, neko nije dobio podršku građana da bude u skupštini. Ovi koji su dobili treba iz odgovornosti prema tim građanima da sede u toj skupštini, ako su narodni poslanici i primaju platu za to da budu narodni poslanici, i da vode taj dijalog. Skupštine imaju direktan prenos, svi građani Republike Srbije mogu da prate i ta pitanja i te odgovore i to kako ti ljudi rade i da li rade u njihovom interesu. Dakle, za mene je skupština mjesto za dijalog.
Na pitanje zbog čega smatra da je ministar policije Nebojša Stefanović pravi čovjek na poziciji predsjednika radne grupe za poboljšanje izbornih uslova, Brnabić navodi da ona smatra da je on jedan od najefikasnijih ljudi u vladi i visoki čelnik vladajuće stranke, pa je zbog toga pravi čovjek na pravo mjesto.
Premijerka je to rekla u zgradi vlade gdje su predstavljena 4 nova interdisciplinarna smjera na master studijama. Na predlog inicijative Digitalna Srbija fakulteti su se udružili međusobno ali i sa privredom, pa će 140 studenata po završetku tih programa steći znanja iz oblasti informacionih tehnologija, ekonomije i marketinga. Opširnije Milica Milovanović.
I znanja i veštine. To će po završetku mastera 4.0 steći studenti koji će ga pohađati. Na ovaj način dosadašnji problem sa nedostatkom IT stručnjaka, pogotovo onih sa znanjima iz više oblasti, bit će delimično rešen, kaže Stefan Salom iz inicijative Digitalna Srbija.
Ljudima koji upišu te master studije s jedne strane daju dubinsko znanje u novim tehnologijama poput mašinskog učenja, veštačke inteligencije i svega onoga što će biti budućnost, ali s druge strane da im daju i biznis znanje, znači da im daju osnove razumevanja menadžmenta, preduzetništva, marketinga, znači ovog drugog dela potrebnih veština.
Na jednom od novih master programa snage su udružila dva beogradska fakulteta, elektrotehnički i organizacionih nauka. Interdisciplinarni smer pomoći će studentima da po završetku budu spremni da odgovore na sve zahteve na tržištu rada, uveren je dekan ETF-a Milo Tomašević.
Tako da će ovaj interdisciplinarni pristup dati dodatne benefite studentima, osposobiti ih i za visokotehnološka znanja u skladu sa trendovima u svetu. Ovakvi programi, vidjet ćete, veoma su zastupljeni na najprestižnijim univerzitetima, a s druge strane omogućit će im i da donose dobre poslovne odluke, izložit će ih konceptima preduzetništva, poslovne komunikacije i očekujemo da će generisati vodeće ljude koji će kasnije u industriji donositi poslovne odluke.
Početak ovih programa smatra predsjednica vlade Ana Brnabić veliki je korak ne samo za studente i fakultete, već za celu privredu Srbije, jer je prema njenim rečima 4. industrijska revolucija prilika koju Srbija ne sme da propusti.
I ovo je tolika promjena u našem obrazovnom sistemu. Teško je bilo da vidimo sa univerzitetima, sa fakultetima i velika zahvalnost i njima na njihovoj hrabrosti i na tome što su pokazali da nisu tako zatvoreni i tako konzervativni. Ovim masterom prvi put se naši fakulteti otvaraju za tako nešto. I prvi program na našim fakultetima u kome će aktivno učestvovati ljudi iz privrede, stručnjaci, eksperti, to je bila jedna od naših najvećih, čini mi se, nedostataka, mana, slabosti, da su fakulteti možda bili previše zatvoreni.
U ova četiri master programa učestvuju Beogradski, Kragujevački i Niški univerzitet. Na svakom smeru školovaće se 35 studenata, 15 budžetskih, isto toliko samofinansirajućih i po 5 stipendista inicijative Digitalna Srbija. Treći semestar studenti će provesti u kompanijama gde će zajedno sa mentorima raditi na završnom praktičnom projektu.
Za poslove u sektoru informacionih tehnologija za sljedeću godinu biće obezbeđen novac za prekvalifikaciju 2000 ljudi. To izjavio ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zora Đorđević, otvarajući regionalnu konferenciju o trendovima u telekomunikacijama i medijima. Poručeno je da digitalizacija omogućava privredni razvoj, ali menja i medije. Pripremila Milka Babić.
Digitalizacija olakšava život građanima i privredi. To je šansa i za zapošljavanje i za ustavljanje odlaska mladih iz zemlje, kaže ministar za rad Zoran Đorđević.
To je prekvalifikacija i akcenat na IT industriju. Dosta sredstava je izdvojeno prošle godine, ove godine još više, sljedeće godine već planirano da to bude na nivou od 350 miliona dinara. Želimo da novih 2000 ljudi bude prekvalifikovano, dokvalifikovano upravo u IT industriji. Ministarstvo ove godine završava proces u kome treba da objedini PIO fond, nacionalnu službu i ministarstvo. Sljedeće godine centra socijalne rad i ustanove u socijalnoj zaštiti koje treba da se nađu u sistemu upravljanja elektronskim dokumentima.
Digitalizacija je promenila medije. Društvene mreže omogućavaju direktnu komunikaciju s građanima, rekao je ambasador Sjedinjenih Američkih Država Kyle Scott, dok su se na ekranu iza njega smenjivale naslovne strane srpskih tabloida na kojima je Amerika pogrdno predstavljena.
Mnogi u Srbiji veruju da mržnja prema Americi donosi korist. Srbi su svakodnevno bombardovani najgorim lažima o mojoj zemlji, Zapadu i Evropskoj uniji koje vređaju inteligenciju. Ovo je žestoko tržište za američku politiku, a vojska trolova je finansirana da truje internet prostor.
Digitalna integracija regiona u Evropsku uniju biće brža od političke, uverena je Matea Norčić-Štamcar iz delegacije Evropske unije u Srbiji. Na tom polju je dosta učinjeno, ali je potrebno još rada.
Na primjer, mislim na upotrebe širokopojasnih mreža, stalni razvoj e-uprave, e-nabavke, zdravstva i digitalnih vještina, digitalizacija industrije i povećanje kapaciteta u oblasti sarbe bezbednosti. Trenutno region još uvek zaostaje u pogledu brzine interneta i pristupa. U kontekstu privrede Srbije digitalni rast je stabilan, međutim ispunjenje preporuka navedenih u našem izveštaju o napretku Srbije za 2019. godinu poboljšalo bi trenutni pravni okvir.
Kad je reč o digitalizaciji, Srbija treba da uskladi pravni okvir sa tekovinama Evropske unije. Potrebno je osigurati nezavisnost regulatora za elektronsku komunikaciju i poštanske usluge i regulatora za elektronske medije.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić je u Novom Pazaru, gde se sastao sa predstavnicima lokalne samouprave i građanima koji imaju pritužbe na rad vlasti. Najveći broj pritužbi odnosi se na pravno-imovinske odnose, penzijsko i socijalno osiguranje i poštovanje zakona. Pašalić je posjetio i Bošnjačko nacionalno veće. Ocenio je da je položaj nacionalnih manjina u Srbiji dobar, a da se manjine najviše žale na pravo upotrebe maternjeg jezika, pisma i obrazovanja.
U Beogradu je počeo 13. Fish Fest. Na platou kod Kule Nebojša posjetioci do nedelje 8. septembra mogu da uživaju u ribljim specijalitetima. O tome Aleksandar Milivojević.
Tokom četiri festivalska dana očekuje se nekoliko desetina hiljada ljudi, a najveće interesovanje, kako veruju organizatori, bit će za vikend kada se budu održavala takmičenja u pripremanju riblje čorbe. Poslednjeg dana manifestacije u pripremanju tog specijaliteta takmičit će se profesionalni kuvari, kaže idejni tvorac Fish Festa Nenad Živanović.
Divno je to što ima mnogo recepata i divno što mnogo ljudi uživa u tome da je njihov najbolji. Mislim, imamo jedno takmičenje koje će održati u nedelju, gdje dolazi 20 najboljih kuvara iz naše države i ja mogu slobodno kažem od 20 njih 18 može da pobedi. Takva je konkurencija. I tu se sad sudaraju razni i škole, i načini kuvanja i tako dalje. I lepo je to što bi naši takmičari, amateri i uopšte ljudi koji žele da kuvaju čorbu, treba da dođu i da malo prate šta ti ljudi rade.
Živanović objašnjava kako se pravi dobra riblja čorba.
Pa recept za dobra riblja čorbu je pre svega dobra riba, dobri začini, naravno paprika je glavni začin, ali i određeni odnos začina je veoma bitan, ljudi znaju da pretere u tome. Dobar kuvar, dobro raspoloženje, da ne kažem još i dobro voda. Dakle, sve to mora da se složi na jednom mestu, u jednom trenutku i zaista raspoloženje mnogo utiče na kvalitet riblje čorbe.
U naredna 4 dana zainteresovani sugrađani moći će da učestvuju u kuvarskim radionicama, a na štandovima koji se nalaze na platou kod Kule Nebojša održat će se prezentacije starih zanata, proizvođača sira, maslinovog ulja, ali i turističke ponude Beograda i Srbije. Fish Fest će trajati do nedelje 8. septembra, a ulaz je besplatan.
Ukratko o sportu, Dejan Nikolić.
Naša košarkaška reprezentacija doputovala je u kineski Wuhan, gde će igrati utakmice druge faze svetskog šampionata. Posle puta dugo 1000 km, selektor Đorđević nije izvodio igrače na treninga. Prvu utakmicu Srbija će igrati sutra protiv Portorika od 10:30. U nedelju od 2:30 popodne protivnik će biti Španija. Naše odbojkašice plasirali su se u polufinale evropskog prvenstva pobedom nad Bugarskom od 3:0, a u subotu od 16:00 igraće protiv Italije za još jednu borbu za zlatnu medalju. I naša fudbalska reprezentacija nastavila je pripreme za kvalifikacionu utakmicu za odlazak na prvenstvo Evrope protiv Portugalije. Taj duel na programu je prekosutra na stadionu Rajko Mitić, a sve ulaznice za istočnu i zapadnu tribinu su prodate negde oko 30.000. Portugalci, zvanični prvaci Evrope i pobednici Lige nacije, u Beograd stižu u najjačem sastavu predvođeni Cristianom Ronaldom. Meč će suditi poznati Turčin Čakir. O svemu opširnije u sportskom žurnalu odmah po završetku novosti dana.
Bio to Dejan Nikolić. Prema poslednjim merenjima u Beogradu u Novom Sadu 27, u Kragujevcu 28, Nišu 29 stepeni, najtoplije u Vranju 30. Da čujemo prognozu vremena.
Sutra promenljivo oblačno i toplo. Prepodne sa dužim sunčanim intervalima, popodne na jugu i zapadu kratkotrajni lokalni pljuskovi i grmljavina. Temperatura od 27 do 31 stepen. U Beogradu sutra promenljivo oblačno s dužim sunčanim intervalima i toplo. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 28 stepeni. Za vikend promenljivo oblačno s kišom i pljuskovima, s grmljavinom češćim u subotu.
Bile su to novosti dana. Urednik vesti Nenad Celaković, tonska realizacija Ivica Anđelković, spiker Aleksandar Božović, producent Zoran Panić. Ja sam Miroslav Bojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1.